habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington
fiidnimo axad ah habeen ay isniin soo gelayso 14 bisha maarso ee sanadka 2021 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband efmyada magaalooyinka geeska afrika qaar iyo bogga internetka ee v o a somali.com saacadda afrikada bari waa 7 fiidnimo idaacaddan waxaa idinla socodsiinaya faarax maxamed cali faarax buluu iyo anigoo ah nuur xasan nuur
qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna fiidnimona waxaa ka mid ah soomaaliya oo ka hadashay dhibaatada abaaraha.
World Bank uu ka soo jawaabay baaqii la diray maalintii dhaweyto, waxaana i dardargelinayaa in hawshan gurmadka abaaraha ka qayb qaataan OCHA oo United Nations-ka u qaabilsan arrimaha gargaarka, iyaguna waa ka soo jawaabeen. OIC iyo heedihi kale islaamiga ahna waa ka soo jawaabeen. Ilaahay, waxaan ka rajaynaynaa 2 bilood Maars iyo Abril in wax gurmad macnalehi uu gaaro.
waxaan sidoo kale idiin haynaa barnaamijkii dhaqankii hidaha iyo axmed faarax cali idaajaca.
haddii ay islaanima jirto oo la ijtihaadayo shahaada iyo toobaddii lama ilaaweyne, ilaahay ma loo noqonayaa axadkii weeyaane?
qodobadaas iyo warar kale oo kala duwan oo ku saabsan soomaaliya ayaan idiin haynaa. marka horese warkii dunida iyo saare cabdi axmed.
maanta oo ku aadan 14 bisha maarso waa markii loo ballansanaa qaadista kiis dacwadeedka suhdinta badeed ee soomaaliya iyo kenya ee maxkamadda caalamiga ah ee i c j ee ku taala heeg. hase yeeshee, warbaahinta dalka kenya ayaa warineysa maanta in dowladda kenya ay dib uga guratay dacwadda sababo la xiriira kadib markii ay kenya ku eedeysay maxkamadda inaysan ahayn dhexdhexaad oo aysan xaq soo reynin, iyadoo iska dhiga tirtay inay go'aanka kenya ay ku rabto in dib loo dhigo covid-19-ka awgiis kiiskaasi ay maxkamaddu ka aamustay. ma jirto wax wara oo ka soo baxay ilaa iyo haatan maxkamadda, sidoo kaleetana ma jirto wax wara oo ka soo baxay arrinkan oo dowladda federaalk ee soomaaliya ay soo saartay. soomaaliya waxay u dirtay i c j da isbuucii hore wafdi uu hogaaminayo ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka mahdi guuleed. zenzin zakhari radfili oo iyadu ah samafale u dhalatay asal ahaan iiraan, hase yeeshee haysata dhalashada dalka britain, ayaa ka soo muuqatay maxkamad ku taala iiraan axadda maanta, waxayna wajahaysaa eedeemo la xiriira inay samaysay brobagando ka dhan ah hanaanka maamul ee ka jira dalkaasi iiraan. sharciyan waxaa maxkamaddu ay ku dhawaaqi doontaa xukunkan asbuuc gudihiis, laakiinse waxa ay quseysaa xaakimka sida uu qaadi doono xukunkaasi. waxaan ku hanweynahay, ayuu yiri qareen u doodaya haweeneydaasi, in xukunkani ay maxkamadda laali doonto. sanadkii 2016 ayaa la xiray zakhaari markaasi oo lagu eedeeyey dembiye ah inay wado qorshayaal afgembi oo la rabay in dowladda islaamiga ee dalka iiraan lagu majiro habaabiyo, laakiinse way iska diiday eedeemahaasi lagu haysto gabadhaasi. qareennada u doodaya gabadhaasi ayaa sheegay in maxkamaddu xaalkeeda uu ahaa mid degan, islamarkaasina ay socdaan qorshayaal lagu difaacaya haweeneydani zakhaari oo laga soo daayay xabsi gurigii ay ku jirtay isbuucan, islamarkaasina laga furay silsiladihii uga xirnaa lugaha, laakiinse weli looma ogolaanin inay u safri karto dalka britain. xabsigii ay horey ugu jirtay haweeneydan ayaa laga soo saaray bishii hore ee maarso ee sanadkii 2020 markaasi oo xanuunka covid-19-ka uu bilaabanayay. booliiska magaalada london ayaa la saarayaa cadaadis xooggan axadda maantita ah bal inay sharaxaan fal ay kula dhaqmeen haweeney fijil lagu dilay, taasi oo ciidamada booliiska lagu eedeeyey jirdil inay ku sameeyeen. boqolaal dad ayaa isugu soo baxay bannaanbaxyo iyagoo iska dhiga tiray covid-19-ka, laakiinse waxa ay dibadbaxyadaasi kusoo idlaadeen in booliiska iyo dadka dibadbaxa dhigayay ee ayagu isku dhacyo dhex maraan. duqa magaalada london sadiiq khan ayaa sheegay in tallaabadii ay booliisku ku jawaabeen aysan ahayn wax ku habboon ama oo maamuus ahaa inay sameeyaan. booliiska london ayaa la arkaya ayagoo xirxiraya haween isugu soo baxay bannaanbaxyadaasi, waxaana ay dhulka ku dhufteen haweenay ka mid ah dadka bannaanbaxaya oo ay xireen dhowr nin oo saraakiil booliis ah. markaas
aday u mahadsan tahay Sahre Cabdi Axmed oo inoo akhrisay warkii caalamka. Halka aad nagala socotaana waa VOA Washington. Aan ku bilownay wargeyska Daily Nation ee ka soo baxa dalka Kenya ayaa maanta daabacay warbixin ku saabsan in dowladda Kenya ay iska diiday inay ka qayb gasho dhageysiga dacwadda badda ee u dhexeysa Kenya iyo Soomaaliya, taas oo lagu ballansan yahay in magaalada Hague ay ka bilaabato maalinta birita. Kenya ayaa ka qaybgal la'aanta ku sababaysay dhowr waxyaabood oo ay ka mid tahay cudurka COVID-19, qareennadeeda oo aanan meel isugu imaan karin cudurka COVID-19 dartiis, maxkamadda oo ay sheegtay inaysan siinin waqti ku filan oo ay kiiskeeda ku diyaariso, iyo qodobo kale. Haddaba maxaa dhici kara haddii dowladda Kenya ay go'aankaasi ku adkaysato? Maxaase laga filan karaa maxkamadda? Wariyaheena magaalada Nairobi Khadar Maxamuud Xareed ayaa arrimahaasi wax ka weydiiyey Cabdiwahaab Sheekh Cabdisamed oo ka mid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed ee Geeska Afrika.
Horta hadday maqaalku kusoo qoray maanta Sunday Nation oo ah micnaha inay dowladda Kenya ay ka laabatay dacwadii badda, micnaha aanaysan geynin qareenna meesha aynan geynaynin, marka taasi u aanaynayaan micnaha waxa weeye in COVID-19 uu jiro, islamarkana loo baahan yahay micnaha waxa weeye haddii ay maxkamaddu soconaysana in dadka micnaha maxkamadda ay tagaan oo ma ay noqon hab hybrid systemkan micnaha yacni oo qaar dadka meesha maxkamadda ay tagayaan, qaarna micnaha through Zoom micnaha yacni ay kaga qayb galayaan, waxay marka dowladda Kenya ku tilmaantay inay yacni runtii ay sax ahayn oo micnaha waxa ay doonayaan runtii yacni waxa weeyaan inaysan saas yaan u socon karaynin.
Haddii ay dhacdo sida wargeyskan Kenya uu baahiyey in dowladda Kenya ay ku adkaysato inaysan ka qayb galaynin maxkamadda Barito, maxaa dhici kara?
Qodobka 13aad ee maxkamadda adduunku wuxuu dhigayaa hadday ka baaqsato labada qolo ishaysta mid kamid ay ka baaqato inay maxkamadda tagto, tan kale waxay maxkamadda ay runtii ay geyn kartaa idii kartaa annaga noo xukuma, maxaa yeelay maadaama ayaga difaaci waayeen yaani qadiidooda difaaci waayeen anaga noo xukumaa dhihi kartaa. Laakiin markaad fiirisid qodobada yani markaad eegtid isla maarta yani qodobada yani 36 37 markaad fiirisid maxkamadda bar wuxuu baahanaysaa inay hesho cadeemo dhabo saxa oo marka ka dhadna wadanka kale micnaha laga xukumayo oo marka wadanka loo xukumana uu keeno cadeemo dhabo saxa oo koodka micnaha raali gelin kara. Marka qodobada 36 37
mar aan akhriyay warbixinta wargeyska uu daabacay oo soo xiganaya xeer ilaaliyaha Kenya wuxuu leeyahay waan la tixgelin waayey, waxaanu codsanay in mar kale mar saddexaad dib loo dhigo maxkamadda cabashooyin badan oo ku xiriira COVID-19 iyo diyaar garow ay wada Kenya. Markaad fiirisid dooda Kenya maxay kuula muuqataa?
Fiiri Latin America saasoo kale maxkamaddan hadda ka socotay tan mid ka horreysay sessionka kan ka horreeyey kulli waxaa lagu galay Zoomka lagu galay. Marka dowladda Kenya waxay ku ficneyd inay qareennada meesha geyso oo marka ay difaacaan qadeyda marka ay wataan oo marka ay ka horsheegaan waxa ay doonayaan si horba u sameeyeen. Laakiin macnaha yacni in afar jeer dib loo dhigo xoogaho tuun bay keenaysaa, in qolada kale macnaha ay fursad siisay keenaysaa, waana ta maanta dhacday weeyaan. Marka waxay ahayd barka inay geeyaan qaradada geeyaan oo ay Zoomkana ka qayb qaataan, waxaan hadda waxa dowladda ku cusubaha cudurkan goorta dhamaanaya lama garanayo, ilaa 3-4 sano iska socon karaya. Marka maxkamadda waxa weeyaan in macnaha yacni ka qayb galan bay ahayd. Marka hadday marka taa ay dhici weyday kulli waa go'aan marka dowladda Kenya u taala, waa go'aan macnaha waxa weeye doonaya inay qaraar iga qaateen weeyaan. Laakiin maxkamaddu hadda way soconaysaa taar bri oo macnaha isniinna waxa bilaabanaya macnaha waxa proceeding ka bilaabanaya.
Haddii marka Kenya ay go'aankeeda ku adkaysato oo maxkamadda aysan imaanin ama aysan ka qayb gelin, maxaa dhici kara? Maxay tahay tallaabada ama dhici karta
wadanka China? Marka China markaad fiirisid China markaad eegtid ayada iyo Philippines markay isku haysteen South China Sea markay isku haysteen waxaa la xukumay Philippines, laakiin haddana xukunka bacdan waxay galeen negotiation ay galeen, macnaha wadahadal bay fureen. Marka dowladda Kenya waxay doonaysaa in san si ban Africanism loo wada hadlo oo maxkamaddan laga tago oo macnaha waxa weeyaan ay dowladda Soomaaliya iyo dowladda Kenya si Afrikaan wada hadlaan oo qadaydan isla maligaan oo ay macnaha ama African Union u yeelaan yani qaybta macnaha yani khilaafaadka iyo nabadda oo marka ay ka wada hadlaan. Kenya mada ay doonaysaa taas weeyaan inay maxkamaddan macnaha laga soo noqdo oo macna waxa weeyaan in yaani banaanka lagu gurgurtamo oo marka waxa si walaalnimo si darisnimo ah si macna waxa weeyaan walaal yaani afrikaanimo la wada hadlay dowladkii doonaysa waligaa doonaysay marka dowlad Soomaaliya u taala deekayleysay ee ka galanaysa
maxay kula tahay inuu ku dambeyn doono xiriirkii diblomaasiyadeed ee labada wadan oo markii horeba aad u liitay amaba labada wadan ay kala qaateen safaaradahii
waxay ku xiran tahay vaadigta ay soo saartay maxkamadda haddii maxkamaddu macna Soomaali u xukunto waxa way tension ba jiraaya oo runtii aad u xun ba jiraaya oo xisadda ka ciisa hadii hata Kenya loo xukumana xisadu way ka ciisa kor iyo hoosba marka arinta xisad bay abuuri kartaa oo meen labada umadood iyo labada dal u dhaxeysa marka waxay ku xiran tahay marka hoggaanka labada wadan inay ka wada hadlaan si marka xisadu loo dejiyo oo marka si afrikaanimo ah ama darisnimo loo wada hadlo
kaasi wuxuu ahaa Cabdiwahaab Sheekh Cabdisamad oo ka faallooda arrimaha geeska Afrika Nairobi ayuu ugu waramay wariyaha V O A da Khadar Maxamuud Xareed
wasiirka ka tirsan xukuumadda ayaa maanta marka la ka hadlay dhibaatooyinka abaaraha ee ka jira meelo kala duwan oo waddanka ah iyo sida abaarahaasi u sii kordhinayaan baahida dadka Soomaalida hadaba faahfaahin shir jaraa'id oo wasiiradu maanta ku qabteen Muqdisho waxa warbixintan inooga soo diray Xasan Kaafi Qoyste
shir jaraa'id oo maanta magaalada Muqdisho ku qabteen wasiirada gargaarka maaliyadda iyo rafaafinta ayay kaga hadleen xaaladda bini'aadminimo ee ay waqtigan wajahayaan Soomaali fara badan oo ku tabaaleysan gobolada dalka xubnaha xukuumadda ka tirsan oo ah guddi ay dawladdu u xilsaartay gurmadka abaaraha ayaa sheegay in 9.5 milyan oo Soomaali ah ay haystaan dhibaatooyinka dhashay isbeddelka cimilada abaaraha fatahaadaha iyo duruufo kale wasiirka gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka Qadiije Maxamed Diiriye oo ugu horeyn shirka jaraa'id ka hadashay ayaa carabka ku dhufatay in 2 milyan iyo bar Soomaali ah ay u nugul yihiin xaaladda adag ee xilligan taagan
Soomaaliya xilligan waa muuqata astaamo halis ah ee sida abaaraha daadadka duufaanada kulaylada ayaxa cudurrada faafa iyo argagixisada qalqal gelinaysa amniga dadka shacabka ah waxaa soo dhan ay ku howlan yihiin abuuritaanka hoos u dhacay kaabayaashii dhaqaalaha kheyraadkiina uu yaraaday go'doominta goobaha shacabka ku nugul ay ku nool yihiin iyo dib u dhaca horumarka waqtigan aan joogno sidaan hore u sheegnay markalna aan ku celinayno 2 milyan iyo bar ruux oo Soomaaliya ayaa u nugul waxyaabahaas wajahaya cunagarida biyo la-aanta ayaxa iyo caabuqan waxaana loogu magacaabaa wejiga saddexaad ee IBC-da xaaladda bini'aadannimo ee jirta oo soo korortay oo sii kordhisay 2020-ka sida aad la socotaan roobabkii oo yaraaday isjoodii la soo dhaafay waxaa oono goos goos ahaan hadda aan filaynaa in ay sii wajihi doonaan dadkeenna waana sababta keentay cunto yarida iyo biyo la-aanta ay u dheertahay saameynta dhaqaale ee uu sameeyey caabuqa COVID-19-ka xaaladaha abaaro oo daran ayaa laga sheegayaa gobolka Gedo iyo deegaano hoostaga gobolka dowlad goboleedka Jubbaland Hirshabeelle Galmudug, Puntland, Koonfur Galbeed iyo gobolada Waqooyi Soomaaliland. Waxaan u baahan tahay in loo midoobo iyadoo xilligan talaabooyinka la qaadayo waqtigan waxaa lagama maarmaan ah midnimo qaran iyo mid caalami.
Wasiirka maaliyadda xukuumadda Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Beyle oo isla madasha ka hadlay ayaa sheegay in dowladda Soomaaliya ay diyaar u tahay inay kaalin ka qaadato taakulaynta dadkaasi isagoo shacabkana ugu baaqay inay u istaagaan arintan
marka waxaan idin sheegayaa arintaasi dowladda Soomaaliyeed waxay qayb weyn ka qaadanaysaa arintaasi si wax looga qaban lahaa waxaan doonaynaa inaan isla soconno inaan qaylo dhaan diro marka halkan abaartan joogta maanta ayaa fokuskeenu saaran yahay waddeenuna saaran tahay in dadka Soomaaliyeed ee dhibaatada haysato loo gurmado loo kaco weliba innagu aanu kacno u gurmanno yaa dadka Soomaaliyeed ee dhulka jooga iyo kuwa dibadda jooga ama NGO ha noqdaan ama individualist ha noqdaan in loo kaco oo loo gurmado oo aanay abaartaasi dadka laynin iyo xoolahooda ayaan doonaynaa inay soo gaarsiin leeyahay baahida loo qabo in qof waliba sarko dowladda Soomaaliyeed of course ayada dadka ka mas-uula haakranna mayso waxba haakran mayso ama wixii JP ku jiray ha noqoto ama qayladaan adduunka loo diraha noqoto akran mayso qayladaan waan diray cashooyinkaasoo dhan zuum baan kula jiraa dunyada.
Wasiirka warfaafinta Cismaan Abuukar Dube ayaa ugu dambeyntii sheegay inuu rajaynayo in gurmad wax ku ool ay heli doonaan dadkaasi tabaaleysan bilaha Maarj iyo Abriil kadib jawaabo ka yimid hay-ada caalami ah.
World Bank uu ka soo jawaabay baaqi la diray maalintii dhaweyto, waxaana dardar gelinayaa in hawshan gurmadka abaaraha ka qayb qaataan OCHA oo United Nations ka u qaabilsan arrimaha gargaarka, iyaguna waa ka soo jawaabeen OIC iyo hay'adihii kale islaamiga ahna waa ka soo jawaabeen. Ilaahay waxaan ka rajaynaynaa labada bilood Maars iyo Abriil in wax gurmad macna leh uu gaaro. Waxaa kaloo iyaguna nala jooga agaasimiga guud ee wasaaradda gargaarka iyo Cabdishakuur Saami oo ka socda Strong Together hay'ad la yiraahdo oo ilaa 200 oo booyadooda biyaha geysay gobolka Gedo. Aad baan ugu mahadcelinaynaa. Waa dad Soomaaliyeed oo mainly jooga North America oo abaaraha ka qayb qaata. Iminka Gedo shaqo fiican bay ka qabteen, haddana waxay ku sii socdaan tog dheer iyo soolo mee aad looga soo dhibaatooyin badan laga soo sheegay. Iyagana waa mahad celinaynaa.
Xasan Kaafi Qoyste, VOA Muqdisho.
Magaalada Muqdisho waxaa lagu wadaa in dhowaan lagu qabto shir looga hadlayo arrimaha doorashada Soomaaliya, waxaana labadii maalin ee lasoo dhaafay soo gaaray caasimadda hogaamiyeyaasha maamul goboleedyada qaar, kuwaas oo watay ilaalo xoogan. Dadka qaar ayaana arrintaasi si weyn uga falceliyay. Haddaba maxaa keenay in madaxda qaar ay Muqdisho la yimaadaan ilaalo xoogan? Su'aalahaasi iyo kuwo kale ayaa waxaa wariyaha V O A ee Muqdisho Cabdulcasiis Barro uu weydiiyey Xuseen Macalin Maxamuud oo ah madaxa Machadka Daraasaadka Arrimaha Amniga ee Soomaaliya ee Hiraal, horeyn u soo noqday la taliyaha arrimaha ammaanka ee madaxweynaha. Waxaa uu ugu horeyn Cabdicasiis weydiiyey sida ay ula muuqato xaaladda ammaanka ee waddanka.
Dabcan amniga waxyaabaha hawshan ku dayacmaaya ayay ugu horeeyaan. Marka horeba amnigu caga badan kuma taagnayn, oo maaragtay shabaab ayaa looga maara la'aa meel kasta oo magaalo kastaoo dalka iyagaa hareereynayay, way ku jirta caasimada dalka. Arrintan marka hadda soo cusboonaatay oo jiitamaysa, waxay fursad sii siinaysaa shabaabkii in ay mirahoodii iyo xididadoodii sii duugaan.
Magaalada Muqdisho oo kale waxaa la filayaa dhowaan inuu shir ay ku yeeshaan madaxda maamul goboleedyada dalka iyo madaxda dowladda federaalka ee Soomaaliya. Maalmihii ugu dambeysay waxaa jiray ciidamo madaxda maamul goboleedyadu ay wateen oo Muqdisho kasoo degay. Maxaa qasbayaad si leedahay in madaxda maamul goboleedyada maanta ay Muqdisho ciidamo la yimaadaan weliba aad u haysa?
Waxay calaamad u tahay kalsoonida siday u hooseyso siyaasiyiinta dalka ay isku qabaan in aanan la isku halleyn karin magaalada Muqdisho, oo ay tusaalihii ugu dambeeyay ahayd 19 February iyadoo habeen saqdhaxaa madaxweyneyaal Hotel Jifa ciidan lagu dalbaday oo dagaal xoogan ka dhacay, khasaaro labada dhinaca ka dhacday. Marka arrimahaas ayaa kulley isleeyahay madaxda gobolada ka imaaneysay inay u arkeen Muqdisho meel aan iyaga ugu habooneyn haddii inay isku halleeyaan amnigeeda, haddii u imaanayaan inay arrimihii doorashada ay bal shir ugu yimaadaan.
Haddii marka walaac noocaas uu jiro sida adiga ku muuqanaysa, dowladda federaalka ee Soomaaliyana ciidamo fara badan ay Muqdisho u joogaan, suuragal ma noqon kartaa in arrimahaasi qalqal amniya uu ka dhasho?
Dabcan waa ka dhalan karaa, inkastoo arrintan hadda oo Saciidani iyo Axmed Madoobe ayba ku ekaanayaan inay airborka gudihiisa ay hadda ku nool yihiin, ciidamadoodan u joogi doonaan ay leeyihiin, mana isku halleyn karno inaan dibadda uga soo baxno. Laakiin haddii lacalay dhacdo in dibadda usoo baxaan iyadoo shakigan iyo kala aminaaduxumaadan ay jirto, inaysan suuragalaynin amni la isku halleyn karo ama isku dhacyo aan loogu talagelin bay ka yimaadaan.
Magaalada Muqdisho sidaad la socotay maalmihii ugu dambeysay, dadku waxay aad u hadalhayeen arrimaha doorashada iyo ammaanka waxyaabaha la xiriira. 19 February isku dhacyo ayaa dhacay sida lala wada socdaba. Haddana wada hadalla ayaa la filayaa in Muqdisho ay ka bilaabmaan. Haddii marka wada hadallada sida la rabay noqon waayaan ciidamadan hubkan faraha badan kuwada haysta Muqdisho, ma isleedahay mise ma muuqan kartaa weji ah in ciidamadan iyo aragtidooda bulshada Soomaaliyeed qaabka loogu dhigi karaa ayaa jirta?
Cabdulaziz, horta ciidamada dalka ama ciidamada qaranka loo yaqaano dastuurkeenu uu dhigayo ciidamada qaranka waxay ahayd in la qarameeyo. Ciidamo way jireen farmaajo ka hor uu dhexlay, waa lagu soo dadaalay. Waxay ahayd markii halkii uu joogay in heshiiskii 2017 lagu dhammaystiro sida muunad qaran loogu wada yeeri lahaa iyadoo heshiis laga wada yahay dowlad goboleedyad iyo dowladda dhexe. Arrintaas oo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday u arkay inay tahay wax isaga lagu qabanayo, uu uga tegay in uu ciidamo u gaar ah oo aan dee loogu talagalin inay shabaab la diriraan in uu gaar u samaysto. Maxaa dhici kara haddii heshiisyadan ay suurageli waayaan? Cabsida ugu weyn oo jirta waxay tahay rajada yarta oo hadda dadku ay ku kala joogaan. Aniga waxaan u haystaa inay tahay qudareynta shirkan waxa ka soo bixi doona. Haddii ay dhacdo in shirkaasu fashilmo, aniga hadduu ma jeedo rajo ii muujinaysa in magaaladan nabad sii ahaan doonto.
Dadka amniga Soomaaliya dirsa ayaad ka mid tahay, sidoo kalena ka soo shaqeeya arrimaha la xiriira ammaanka, ma waxaa jira sida hadalkaadu dhigtay ciidamo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu samaystay oo aan loogu talagelin in si guud Soomaaliya u difaacaan?
Ciidamada samaysankeeda waxaa ay ka tusaale qaadanaysaa haddii ciidamadu ay yihiin ciidamo qofka amar qaata oo aanan dastuurka iyo sharciga ilaalinaynin, markiba waxaa la siin karaa inay ciidamo qofku leeyahay tahay.
Baraha bulshada ayaa ka mid ah waxyaabaha ugu badanaya lagu faafinaya ciidamada labadii maalin ee ugu dambeysay Muqdisho imaanay, iyagoo hubaysan oo fara badan wata. Haddana meelaha qaar deegaanada ay ka yimaadeen ayaa shaki la gelinaya amnigooda. Wada socotay boosaaso xabsiga dhexe ayaa la weeraray Jubbaland. Marka laga yimaado magaalooyinka kooban, deegaanada kale maamulkaasi gacanta kuma hayo. Dad baa waxay ku doodayaan ama qabaan aragti ah ciidamada madaxda ay la yimaadeen waxay ahayd in marka hore deegaanadaasi amnigooda lagu xaqiijiyo. Taa maxaad isleedahay?
Horta marka koowaad, ciidankan waa markuu ugu bato waa hurin oo boqolley camal ah. Marka koowaad waana ciidamo ilaala ah, laakiin haddii ciddad saas u doodaysa loo dhigo ciidamo magaaladan iyadoonan amni ahayn Muqdisho, in ciidamo laga daabulo la geeyo meelo amni ah oo aan u baahnayn ama loo geeyo in lagu caburiyo doorashooyin gobollada ka dhacay ayaa qoladan doodeeda burinaysa.
Ugu dambeyn, xaaladda Soomaaliya ka jirta gobolka iyo caalamkuba way eegayaan, iyadoo weli qatara ammaan laga sheegi jiray Soomaaliya ayaa haddana qalalaasooyin dhinaca siyaasadda ay ka taagan tahay. ciidamadan Muqdisho lagala soo degay iyo ciidamada dowladdu ay mararka qaar wadooyinka ku xirto arbaa siyaasadda loo adeegsan karo, aragti noocee ayuu guud ahaan Soomaaliya caalamka tusayaa?
Waa dib u dhac weyn iyo fashil weyn runtii. Yacni inaan ciidamadeennu ay noqdaan ciidamo wixii loo abuuray keliya ku ekaada, madaxda iyo siyaasiyiintuna ay mar walba xasuusnaadaan sumcadda ciidamada inay iyaga saaran tahay inay ilaaliyaan, haddii iyagu ay garan waayaan madaxda ciidamada ayay iyagana saaran tahay in ay sumcadda ilaaliyaan oo ay ka ilaaliyaan in waxyaaba gaar ah loo isticmaalo. Marka si guud Soomaaliya ayay dib u dhac u tahay, oo kaalmadii dunida aan ka filaynay in ciidamo noogula tababaro maaragtay hubka aanan Soomaaliya haddaysan awoodin inay gadato ay maaragtay noogula deeqo ama cunaqabateyntin saarnaydba looga qaado. Arrimahaasoo dhan ayay culays saaraysaa. Marka waa ayaan darro Soomaaliya usoo abuyatay.
Kaasi wuxuu ahaa agaasimaha machadka Hiraal Institute Xuseen Macalin Maxamuud oo u waramaya wariyaha V O A da Cabdulcasiis Barrow. Dhegeystayaal, waxaa naga xusuusinaa in Cabdulcasiis Barrow uu la xiriiray mas-uuliyiin kala duwan oo ka tirsan dowladda federaalka, kuwaas oo ka gaabsaday inay ka jawaabaan codsi aan u jeedinay oo ah in arrimahan amniga hadda waddanka ka taagan ay ka hadlaan.
sida aad ku maqasheen qaybti hore ee idaacaddeena waxaa soo baxaya warar ay baahiyeen warbaahinta kenya oo sheegaya in dowladda kenya aysan ka qayb qaadan doonin dhageysiga maalinta berita ah ee ka bilaabanaya maxkamadda caalamiga ah ee garsoorka ee heeg oo dhageysanaysa kiiska badda ee u dhexeeya kenya iyo soomaaliya dowladda soomaaliya ayaana weli si rasmi ah uga hadlin dhinaceeda haddaba dhegeysiga berita bilaabanaya ayuu ku saabsan yahay barnaamijka wicitaanka dhegeystaha waxaana naga xasuusinaa in la duubay ka hor intii aysan soo bixin wararka sheegaya in kenya ay ka baxday dacwadan waxaana inoo soo jeedinaya sahra cabdi axmed
kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhegeystayaal kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee v o eda berri oo 15 ay ku beegan tahay bisha maarso sanadka 2022 maalin isniina waxaa loo madlan yahay in maxkamadda caalamiga ah ee ku taala heeg dalka netherland ay dacwada qaado la xiriirta badda u dhexeysa soomaaliya iyo kenya muddaba murankeeda uu soo taagnaa haddaba barnaamijkeena wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan ayaan arrintaasi ku eegaynaa inkastoo weli uusan go-aan rasmiya dhicin haddana maxay ka dhigan tahay dooda wakhtigan muxuuse u ekaan karaa xaalka sharciyadu maxay noqon karaan dhammaan su-aalahaas iyo kuwo kale ayaan ku guudmari doonaa barnaamijkeena wicitaanka dhegeystaha waxaana marti igu ah cali sheekh aadan yuusuf cali soomaali oo isagu ah garyaqaan jooga magaalada muqdisho bal ugu horreyntii ku soo dhawow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha v o e da cali inkastoo saan horeyba araarteed ugu sheegtay ay weli qarsoon tahay waxaa ka imaan kara maxkamadda haddana haddaad fiiriso doodan doodihii hore maxay uga duwanaan doontaa ama kiiska qaadista waqtigan kuwii hore muxuu uga bedelan yahay
sahra waa mahadsan tahay maxkamaddu cadaaladda adduunka oo hay-ad garsoor ay leedahay hay-adda qaramada midoobe oo 45 la aqoonsay waxayna gashaa dacwadaha ka dhexeeya dowladaha ayadoo markaas waxu kale oogar noqdo sidaa u qabo heshiisyada caalamiga iyo qaanuunka dowliga ah iyo dhaqamada adduunka ee hirgelay iyo weliba mabaadida xaalka caalamiga iyo fasaxada waaweyn aragtiyadooda kiisaska maxkamadda ay gasho ee dowladaha soo gudbiyaan waxay maraan maraaxil kala duwan laba marxalo oo waaweyn ayaa jirta marxalada waxaa weeye marxaladii horey loo soo maray oo ah marxalada soo gudbinta dokumentiyada iyo cadeymaha marxaladaas iyada waxaa laga doodaa haddii ay jiraan isirtaadyo ay dhinacyada qabaan sida horeyba ay u dhacday in kenya isirtaad keentay waxa loo yaqaano preliminary objections ah oo laga dooday maxkamaddan ee go-aan kasoo saartay 2017 kaasoo ku saabsanaa jurisdictionka maxkamadda ama awood inay u leedahay kiiska in kale isirtaad ku saabsanaa marxaladaas waa laga soo gudbay marxalada hadda loo ballansan yahay waa marxalada ugu dambeysa ee dhinacyadu ay kiiska ku soo gudbistaan waana marxalada loo yaqaano marxalada doodaxeed dhinacyada taasoo sharaxaad laga bixin doono dokumentiyada lasoo gudbiyay iyo cadeymaha garsoorayaashana ay dhegeysan doonaan marxaladan sahara wixi ka dambeeya waxay u gudbi doontaa ama arrinta ee la u wareegi doontaa maxkamadda adduunka ee go-aanka ee ka qaadan doonto iyada ayaa dhici karta inay gudbiyo u saarto si cabiraad iyo loogu farsameeyo meeshii lasu haystay ama ay ka kaaftoonto adigu waa marxalad go-aankeeda uu la jiro maxkamadda eesan dowladuhu la jiro
waa gartay soomaaliya guddi ayaa la diray ra-iisul wasaare ku-xigeenka mahdi guuleed ayaa hogaaminaya guddiga soomaaliya dacwadda uga qayb galaya dhageysigeeda bal waxaad iga warantaa diyaar garowga markii aad fiirisay muqdisho aad joogtaa dowladdii halkii saldhigeeda uu ahaa guud ahaan shacabka soomaaliyeed guuxa kasoo yeeraya taa lafteeda haddaad noo guudmarto
taara waa mahadsan tahay maxkamadda cadaaladda adduunka waxaa ka doodo qareenno markaas iyagu caanka ah oo dowladuhu ay soo kiraystaan labada dhinaca waxaa u doodi doona qareenno ay qabsadeen waxaa kaloo matali doono wafdi dowladaha ka socdo kaas oo wafdigaas oo wakiilo ka ah laakiin asagu hadal jeedintaan ku jirin badanaa balse wixii qareennadu markaas lasoo gudoonaado arrimo ay kala ka geliyaan hadhowna waxaa lagu xusaa kiisaska maxkamadda markay kasoo baxayaan dadkii matalaya dowladaha iyo qareemada ay wateenba markii dadweynaha aad firisid dad social mediaha iyadaba qaybta kalaar hoosta oo aalad cusub ah inta badanna u furan hadalka waxaad moodaa in inta badan qololkeeda fasadka saarayaan oo looga doodaya arrimaha badda oo dad badan ku casumeen oo weliba xataa wafdiga qaybo ka mid ay dadka kalaha hadlacyeen aaladaas marka waxaa muuqato in aada dadk u baneenayaan oo arrimahaas ay qaarkood kala soo galeen si ay xog u ogaadaan. Aragtida dadweynaha aad ayay u tahay mid sahay.
Way hay dowladda Soomaaliya iyo sidoo kale to een waxyaabaha ay la tagi doonaan xataa dib ayaan ugu noqon doonaa. Bal dhageystayaasha qaar ka mida oo nagala soo xiriiray website-ka V O A-da ayaan haddaan bal siiyo dhageystaha ugu horreeya magacaa ku bilow walaal halkaa joogtid iyo aragtidaada.
Magacaygu waa Maxamuud Maxamed Ibraahim Deero, waxaan joogaa Mareykanka gobolka Nebraska. Okay, qareenka waxaan weydiin lahaa su-aasheeda oo ah maadaama aan ognahay kaytka markuu soo bilaabmay muranka badda Soomaaliya iyo Kenya u dhexeeya, waxaa garwadeen noo ahaa ama dadanka Soomaaliya ku mataray Muna Sherman oo from USA ah. Haddana waxaan ognahay inaysan arrintan ku jirin ama aysan matalayn aysan badda kayskeeda ay ka baxday sabab kastaa uga baxdo. Rajada intay la eg tahay maadaama dadkiiba wax ka soo bilaabay ay meesha hadda gacanta aysan kula jirin oo loo qabtay qareeno cusub iyo dad cusub ay meesha yimaadeen, halka dadkii horen ay ka baxeen sababta ay kaga baxeen aanu bulshada Soomaaliyeed lala wadaagin aniga oo kale aan ka mid ahay. Su-aasha labaad waxay tahay codsiyada tirada badan kay ay soo jeedisay marar badan in dib loo dhigo arrinta badda, maxaa sababay, maxaa laga filan karaa
saameynta keeni karaan? Way
saameynta yeelan karta maxay tahay? Ugu dambeyn waxaan ka leeyahay rajada Ilaahay markas in la qaata nalaga xukumo oo dadka gacanta ku haya kayska Cabdulqawi oo ahaa nin Soomaaliyeed oo madax kasoo noqday jaamacad maxaa lahay ICJ, haddana qof kale lagu bedelay, taa laftirkeeda maxay saameyn lagu yeelan karta haddaan nahay Soomaali?
Waa mahadsan tahay Deerow su-aasha ku saabsan dib u dhigga iyo codsiyada Kenya. Dabcan dee waa danaheeda ayay ilaashanaysaa oo ah in ay fursad u hesho sida ay marar badan ku soo celiyeen in maxkamadda meesha baxsan ay dowladuhu ku dhammaystaan kiisaskooda. Waana arrin qaanuunku uusan diideyn oo ahdiga qaramada midoobay ku qoran xeerka ankalof ee badahana ku qoran inay dowladuhu ku dhammaystaan karaan kiisaskooda meel maxkamadaha ka baxsan. Xeer hoosaadka maxkamadda ee 2019 kasoo baxayna wuxuu ka hadlayaa dib u dhigyada ku imaaday dacwadaha, taasoo markii dee codsiga dowladaha isaga dhisaan codsigaas uu ku dhisan yahay mid wanaag iyo sababo macquula ee maxkamaddu go-aanka gaari karto, maadaama kiisaska lasu hayo kiisas dowlado saameynaya dhaqaalahooda iyo inay u hoggaansanaan loo baahan yahay. Dabcan maxkamaddu tixgelinna way siinaysaa. Haddana waa laga soo gudbay dib u dhigid oo hadda dib u dhigid ma jirto, waa barnaamijka ugu dambeeya la maraya. arrinta la xiriirta wax isbedelay qareenada, qareenada Soomaaliya matalaya waa qareenadii horey u matalayay, wax isbedelay ma lahan oo weli waa sidoo
kale. Arrinta Muna Sherman aad ayaa loo hadalhayaa in la bedelay.
Qareenadu way badnaayeen, waxay ahaayeen ilaa 3 qareen. Paul Richter oo Amerikaan ah kamid ahaa, Philip Sanders professor kaasa ku jiray, Elian Blake kaasa ku jiray, welina ayaga waa ku jira. Markii laga tago dadka isbedelaya labo nooc, waa dad xafiis ayay matalaan. Waa tusaale xafiiska xeeraaliyaha guud, wuxuu ahaa xafiis ahaan ba ayuu qeyb oga ahaa xeeraaliyihii ayaa isbedelay xeeraaliyo kale jooga, walow labadaba ay hadda wada joogaan, laakiin waa dad xafiis ayuu dadka matalayaan. Xafiiskana meesha waa joogaa dowladdina waxa weye xafiisyada la kala baxdaa. Muna Sharma ma hayo sabab ay oga maqan tahay, laakiin qareenno fara badan oo kiiska matalaya ayaa ku jiro. Hadda sabab la shaaciyey oo niyad xumi dhalin kartana maanu maqal.
Waayahay
marka qareenadu waa qareenadoodii.
Waa tahay saameyn badanna ma reebaysaad leedahay waa hagaag waa tahay. Dhageysto kale ayaan siinayaa
arrinta ku saabsan Cabdiqawi. Maxkamaddu waa 15 garsooro ka kooban tahay 9 sanana waa la doortaa, 3 sanaba gudoomiye ayay leedahay. Cabdiqawi taankiisi sharciga ayaa dhamaaday, ma filayo inay arrintiisan la xalisa ay tahay.
Waayahay, waad mahadsan tahay sharci yaqaan Cali Soomaali, waad mahadsan tahay. Dhegeystaha xigo, bal aan siiyo qadka telefoonka magaalada Kismaayo ayuu ku jiraa. Soo dhow, magacaa ku bilow walaal.
Waxaan dhawaahay magacaygu waa Siyaad Maxamed Boolo, ku sugan magaalada Kismaayo. Asalaamu adiga iyo barnaamijka martida sax. Waxaan weydiin lahaa martida barnaamijka, haddii badda la xukumo oo xukunka u dhacdo Soomaaliya oo Kenya laga xukumo oo ay diido xukunkii dhacay in laga xukumo dadii loo xukumo Soomaaliya, maxaa la gudoon Soomaaliya oo hadda aan kahayn dowlad awood leh oo maxaa ku dhacdaa iyo xag walba ka dhisan, maxaa la gudoon aan dhihina Soomaaliya in ay talaabo ay qaadi kartaa?
Dhegeystahaas Kismaayo joog wuxuu ku leeyahay, haddiiba Soomaaliya loo xukumo badda oo macnaha rajada dhinaca fiican ayuu ka muujiyo saas ee dhacda xataa Kenyana ay diido Soomaaliya maadaama dal awood leh aysan ahayn, maxaa la gudboon oo micnaha ay sameyn kartaa?
Waa mahadsan tahay. Horta Soomaaliya iyo Kenya waa laba dowladood oo ka mid a qaramada midoobay, تجارة وتسمي من دولته حيث ديتهم يلوغي خيار سبلاء الدين في أنكلف ومعنى هذا التعي إن إيه هو جان سنان محكمة رضا كتوابها إيه حكمة رضا كتوابها محكمة دعا رضا الدين محكمة دعا رضا الدين أود دي لستاقة سمالسان الحيجة عن نسي إنه أيضا أود أولا دعي خيار سكرميل من جوائيات دقائين دولها إيه هو جان سنان مرضا محكمة لها أود من صماريين أود ملعن مع مجدستور صماري أود ورياضي أود لبن نعوائي أود عن عدد موقف أعيدا كبير وعرفتان كلي حاجة أود قانوني وقانونك أصيناي والدولة سفرين كلي أجل كانك لا قنصيناي وشبنك أفريكان يونيون العربي اللي قرمي المجدين طبع محكمة بخير من كسوة بحر دبعا نعيد وقت مركي إيطايا يان بوحاوي ونعيد في حي وإني أهو بيان سمان فقصبا فين كيسان وحالي رواسي فلن تريين وإسليان فسن كمحكمة هذي أبيعي ويلو إبيبنا وخارك غوائن دلها أمانك غرامي ميوري دورد وقع تفسي الله سوين لحوم فاس خواب بغان أطوه تلو إسليا جيسو أبي إسطاسي إسليا رب ديماسي وإن الله وفنش أرغل عالمي جا أفريكان يونيون في إكمي جهين إن فسن كاسو قاعيان كي إن إسليسي أما الدورد إساحي بيهين أولوه دماء وساحي بلا عيا أمار إساسي إسليسي qaramada midoobay iyo dalaha amaanka waa loo mar kara marka habab badan oo kuwa diblomaasiyadeed iyo kuwa badan ayay heystaan mar dadii Soomaaliya soo ka loo xukumana haddii kanbaniyo ee Kenya ay ka qaadan kara ama isticmaali kara ama wax kala bixi kara mid diblomaan marka si heysashada awooda wax oo hadda macquul ama wax u fari doonta Kenya ma
bal su'aal aragti iyo wax aad heysido nala wadaay kartid soo dhow magacaaga halka joogta
أردو ما أستمتعي وريها يزيه وإذي السلامية نجعي محمد عيسى عبد الرفاق كسوغا مجالة المقدشة أردو الجامعة مدى الصومالية كلية قانونك قريقانك وحاو يدي لها سؤال قريقاني حتى يلاحظ إن محكمة الدالة وحكم تسكينية بدي أن لأن هاي أنجا أن قبلنا إلى أن أقول لأن هاي محي مقدون سا لأوضا لقادي دونه أنا إدريت بالصومالي إني قاعد أوفرن ما دانو محكمة عدالة بأي هاي ناس أقول بمبيسة اللي هو حكومي دانا بده وما سنتا
واي هاد بدو ما سنتا لجستها سأرد جاسي جوجو مقدسه محد وجود جواب له هاد إنك صدق الدولة ده هن هاد أنا وح شرعيا لجود بن دولة الصومالي محيطها
أبت حرجين إن كيف كنا ما دام أنا مثلنا إن عنا بده ما بلا نعرفه حبيبي dad kaniyan aan taa ugu badan in aniga nalaaxo kumisa tan ku dhawaynahay aragtida ku saabsan xaaladda dhawaato kiiska maxkamadda ma lahan rafaan waxa abdiilka loo yaqaan ma lahan maxkamadda oo waa hal riski waa kiiskaada ama guuleysa ama laga guuleysto laakiin waxa jira sida qodobka la qeynay kowaad uu qoray xeerka maxkamadda waxa loo dib u eegis in lagu sameeyo hukanka iyo eegista oo shuruudo badan leh hadii ay jirto in Soomaaliya ay dukumentiye ay iska ilowday ama cadeymo dheeraad ah heesho oo u soo tagelinay maxkamadda la wadaa waxay dib u sameyn kartaa oo aan kartaa in dib loo eego xukunka ayadoo ku sameeyay ku saleynay cadeymaha ay soo gudbisay maadaama annaga aan dacwoonay marka Soomaaliya ay dacwooday ee Kenya ay dacwaysay horeyd in u sheegtay in xukunka maxkamadda uu hoggaansan doonaan xaaladda in uu hoggaansan doonaan xukunka maxkamadda ee walba oo uu xukunka ku dhaafay
waa taa waa gartay in waxa jirta in badda markii la fiiriyo dhinaca suuhdinta in Soomaaliya iyo Kenya waqtigan hadda waxa la isku hayaa mudaba la soo qeexay marka bal hadaa dhinaca kale to dib noo yara xusuusiso in muxuu yahay intee nautical mile oo biyo ah ayaa la isku heysa in hadaa si kooban ugu sharaxi karto maxayna yihiin waxyaabaha Soomaaliya ay ku doodayso ay leedahay aniga askala biyahan
waxaa waxa aan tahay tahay biyaha isku haysto waa biyaha loo yaqaan qofka qaraweedka ka dambeeya 200 meter oo dheeraadka oo qaramada midowga 34 soo jeedisay in lagu daro dowladda bana ay soo gudbiso maaha oo territorial water labada dal ee leeyihiin oo Kenya territorial water ee ma kuma haysto Somali territorial water ee ma kuma haysto biyaha isku haysto waa meel khayraad badan oo inta badan waana gudaha hoose ee biyaha oo inta badan shidaalka iyo ay ku jiraan khayraadka ugu badan ee badda laga helo waxa la isku haystaa marka waxa weeye waa khadka qaabka loo jeexi lahaa khadka badaha ee Baytland loo yaqaan oo isla yaqaano ayaa marna dowladuhu waa iska horjoogaan marna waa isgarab yaalaan marna jasiirada u dhaxayso marka sana qaab loo jeexay ayuu leeyahay. Marka Soomaaliya kan waxay ku deeyay khadka ee baselineka ma la toosinaya waa la leexinaya. Soomaaliya waxay leedahay khadka baselineka si waafaqsan qodobka 15 ee xeerka Antelope waa in la toosiyo, halka Kenya ay ku doodeysay in iyadu lahaan jirtay biyahan Soomaaliya ee khadkeeda uu waa horasaan ahaa oo wax la ogolaada inay ku sameeyeen oo ay leexiyeen dhinaca bari u leexiyeen, taas oo dhul weyn oo dhulka hadda la soo haystaa uu soo bilaabay dhinaca Kenya. Waxa Soomaaliya ay socotay sababta waxaa waaye delimitation, in la kala xadeeyo oo khadkaas meesha uu ka bilaabanayo iyo meesha ku dhamaanayo Kenya iyo Soomaaliya loo kala saaro ayay Soomaaliya socotay. Awoodana halkaas ayay ku socotay waa xadeyn.
Waayahay dhegeystayaal ayaa khadadka telefoonada si toos u soo wadagalay, bal dhegeystaha xiga haddaan soo geliyo khadka.
Magacaygu Cabdiraxmaan Cali Faarax, joogo magaalada magaalada Cali, Soomaaliya. Dadna waa dhegeysanayay hadda arrinta sahal ma qabi, laakiin insha allah waxaan rajaynayaa ka soo galay in Soomaaliya guuleysata rajaynaya insha allah ilaahay nagu gooya.
Waata aad baad u mahadsantahay dhegeystahaasi naga soo wacay dhinaca magaalada Galkacyo. Wuxuu leeyahay Soomaaliya inay guuleysata rajaynaya oo keliya, su-aalse ma qabo. Waa tahay dhegeysta kale ayaan siin lahaa. Waa Voice of America, walaal soo dhowow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ayaad ku jirtaa khadka telefoonka si toosa. Waxaa barnaamijka ee marti noogu ah garyaqan Cali Soomaali, jooga magaalada Muqdisho. Arrinta badda Soomaaliya ayay ku saabsan tahay. Su-aashaada, aragtidaada iyo wixii aad nagu dari karto kaleeto.
Walaal waa dhowahay, waa Liyaan Xasan Faarax oo joogo Muqdisho. Su-aasha aniga aa weydiinayaa waxay tahay, haddii ay dhacdo ka waran hay-adda Kenya in haddana dacwadda hadda badda ah ay dib u dhigto, maxaa Soomaaliya iyo hoggaanka dalka maxaa u gudboon arrinkaas?
Waa tahay su-aashaas aada ayay usoo noqnoqotay, horena waa loo weydiiyey Soomaaliya waxyaabaha la gudboon. Marka si kale ma u dhigi kartaa ama su-aal kale ma haysaa?
Si kale waa u dhigi karaa. Haddii isan xataa haddii sida hadda cabirka ay sheeganayso Soomaaliya iyo hadda Kenya isku hayaan, haddii hal mastuur la geliyo oo hay-ato maxaa uga qorsheysan hay-ato hoggaanka dalka arrimaha?
Waa hagaag
marka su-aasha sare waa yarfooraa in hay-ato oo iga jawaabo.
Ma maqashaa sharci yaqaan dhegeystahaas?
su-aasha dib ma jiro, maxkamadda meesha ugu dambeysaa lamaraya dhegeysiga ugu dambeeyey. Marka dib u dhig waa laga soo gudbixin la hore, wax dib u dhiga hadda laga walwalaayo.
Waagaag garyaqaan, bal Kenya dhankeeda maxay ku doodaysaa iyadana haddii la eego marka laga soo tago Soomaaliya in la toosiyo ee leedahay xagashan, maxay Kenya lafteeda ku andacoonaysaa?
Kenya laba waxyaalood ayay rabtay inay isku difaacdo. Mid wuxuu ahaa in Soomaaliya ayada ay heshiis ka galeen la xiriiray arrinta muran dareedka, sidaas daraaddeed heshiiskaas uu yahay mid ay Soomaaliya iyo Kenya ku kala bixi karaan oo aan loo baahnayn in maxkamad la geeyo. Halka Soomaaliya isku doodeysa in heshiiskaas uusan ahayn mid ku filan oo aana ku saabsanayn xadeyn badeed, una ku filnayn in arrinta badda looga go-aan gaaro. Keliya uu muujinayo in labada dhinac si niyad wanaaga aysan isaga hor imaanin wax wada hadal aan ay geli karaan. Heshiiskaas waxaa maxkamadda aada looga doodo xilligii sarkaalgeda Kenya, waxaana lagu diiday dalabkii Kenya ee ku saabsanaa in heshiiskaas uu yahay meter of settlement, ama waxa loo yaqaano in uu kala gali karo muranka ama uu soo afgaray, iyadoo maxkamadda heshiiskaas ka bixisay fasiraad inay si waafaqsan Vienna Convention ee heshiiskaa loo galo, kuna sheegtay inuu yahay heshiis caalami ah oo dhinacyada ee raalli isaga ahaayeen dad awood u lehna ay saxeexaan, balse uusan ku saabsanayn heshiiska waxa loo yaqaano delimitationka ama xadeynta labada dal. Keliya uu ahaa in aysan isku hor imaanin dhinacyadu, niyad wanaagna ay ka muuqatay. Waxay kaloo Kenya ku doodaysaa in xariiqa hadda badda ay sheeganayso in ay lahayd ilaa 79-kii oo Soomaaliyana aysan ku qabsanin wax muranaana uusan ka dhexaynin, oo ay tahay dhul ayadu ay lahayd weligeed. Xilligaasna ay jeexatay khadkan, balse arrintaas waxaa ka hor imaanayay Kenya khadkii ay 2005-kii jeexatay oo murinayay isaga dacwadeeda.
Marka
wa وعلاجته بالضباط بهراء أساسا هنا دفاع أساسا هنا إنه يوجا هذا وحيل ما عندنا تعب عن أرجو من فيه أساسا ضاد الله حريف موضوع هذا عودة
way dhageystaha ugu dambeeyo ayaan jecelan lahaa inaan qad ka siiyo in sidoo kale to kamid dhageystayaashana la soo xiriiray magacaa ku bilow walaal halka joogtid iyo aragtida su'aal waxaad nala wadaagaysid
magacaygi farxaan waaye waxaan joogaa magaalada muqdisho jooga waxaan rabaa inaan weydiiyo gariiqaanka su'aalaha weydiin rabaa su'aasha waxa waaye marka waxaan ognahay ama aan naxariisannahay in la kala diray ama qayb laga bedelay qareenadii hore ee difaacayay badda marka Soomaaliya saameyn ku yeelanaysa inay badda ku guuleysato bedelidda qareenadii hore oo kiiska la socday ama meesha ay hadda maraysa gaarsiiyay saasna wiirada arayn gariiqan
mudane wax qareenno oo la bedelay ma jiraan haba yaraatee
wahgaag haddii hadda kaba soo qaadbo sida dad badan ay ka dhawaajinayaan sida Soomaaliya ay rabto in noqon weyso Kenyana ay dhacdo in badaasi loo xugmiyo oo dad badan ay cabsi iyo walwal ka qabaan waxaad sheegtay Soomaaliya inaysan helaynin dacwada marka la tahay in la qaado maxkamadda hadaan qaldanayn sax
ha
maxay tahay tilaabada kale to ay qaadi karto dawladda Soomaaliya
sharciga markii la fiiriyo maxkamaddu hal waxa go'aan ayaa ka soo baxay oo xukunada lagu qaato maadaama ay tahay maxkamaddii cadaaladda ee adduunka waa in xukunadeeda ay hal xukumeeyeen oo macnaheedu yahay meel loo rafcaan qaato malahan si caadiya maxkamadaha caadiga ah waxay leeyihiin darajooyin darajada koowaad iyo darajada labaad ilaa darajada saddexaad ayaa qaar daraas leeyihiin qaarna maxkamada sare oo waa maxkamad ka banaan ayaa jirto xukunada darajooyinka waa ka soo baxo ilaa darajada saddexaad ayaa la gaarsiin karaa ayagoo rafcaanna kala duwan laga qaadanayo ilaa cabasho iyo dieegis isataag midda igaaris laakiin xukunada ka soo baxa maxkamadda cadaaladda adduunka oo ahaydii dastoore ugu sareysa adduunka waa malahan wax abdiil keliya hal fursada ayaa u furan oo ah fursada dieegista dieegistu waa arrin ku xisan xaaska maxkamadda gaar ahaan qodobada 61 iyo 62 waxaana ku furan shuruud aad u badan taasoo ugu muhiimsan tahay in dieegistu ay tahay caddayn cusub oo suurtagal u noqon weyday dowladda inay soo gudbiso xiliyadii fadhiyadii hore taas oo mawduuca dacwada kala saaraysa haddii ay soo hesho inay dalban karto dieegist maxkamaddii ayaana dib u fiirin doonta caddaymi cusub oo la keeno dhinacyadu dacwada geysanayaan waa ku baraarugsan yihiin in maxkamaddu ay sarfacaan lahayn xukunada kasoo baxana waa u hoggaansamayaan sidii ay horey u caddeeyeen heshiisyana heshiiskana qayb ooga ahaayeen maxkamadda
aad iyo aad ayaan waqtigaaga kaaga mahadcelinayaa gariiqan Cali Aadan Yuusuf maaragtay waqtigaaga adigii dhageystayaashaba waxaana jeclaan lahaa barnaamijkii inaan intaas ku soo gabagabeeyo waqtiga aagweed
waa mahadsanta Zahra adiga iyo VOA iyo dhageystayaasha dhammaantiinba
kaasi waxa uu ahaa garyaqaan Cali Sheekh Aadan Yuusuf oo loo yaqaan Cali Soomaali degan magaalada Muqdisho ilana falanqeynaya dacwada maalinta bari oo Isniin ah loo qaadayo muranka ku saleysan suudaanbiyeedka Soomaaliya iyo Kenya barnaamijka wicitaanka dhageystaha oo dhageystayaal fara badan ay ka qayb galeen toddobaadkan ayaan intaasi ku soo gabagabeynaya barnaamijkan mid lamid intaan ku kulmi doonana dhammaanteenna isku duuban waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo
mahadsanid Zahra Cabdi Axmed
haatana dhageystayaal ku soo dhawaada xubintii dhaqanka iyo hidaha iyo Axmed Faarax Cali Idaaja
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee VOA-da dhegeystayaal dhulka Soomaalida oo adduunkii hore lagu magacaabi jiray dalka Punt wuxuu ku yaalaa kobta geeska loogu yeero oo dhaca cirifka ugu dambeeya qaaradda Afrika waqooyigeeda bari xagga barigu waa dhul hooseeya oo kuleyl badan waqooyiguna waa banan iyo buuro aan waxbeerista ku fiicnayn inkastoo ay ka jiraan dhanka biyaha iyo daaqa meelo ku yara roon kuwaasoo ku teedsan biyomareennada aaraaba qalalan togagga lagu magacaabo wuxuu dalku leeyahay laba webi oo Jubba iyo Shabeelle lagu kala magacaabo kuwaas oo dhex qulqula gobolada Koonfur Galbeed ahna dalka oo idil meelaha ugu dhiraysan ee keymaha ballaaran ay wali wax kaga dambeeyaan dhinaca xeebaha waqooyiga waxaa ku yaal buuraley silsilad ah oo Golis loo yaqaan taasoo taxan laga soo bilaabo Raas Casayr iyo meesha ay baduhu isaga darmaan ilaa dhul saraadka amxaarada sida la og yahayna buuraleydaas halka ugu dheeri waa buurta surad cad lagu magacaabo oo joogeeda lagu sheegay ku dhowaad 8,000 oo cagood magaalada Barbara ayay dhanka bari kaga beegan tahay qiyaastiina 150 kilometer ayay u jirtaa dalka intiisa badan cimiladiisu waa midda kulul ee lagu yaqaan agagaarka deegaanada dhulbaraha ku yaal guud ahaana heerkulkiisu wuxuu u dhaxeeyaa 8-10 darajo oo ah cabirka Fahrenheitka afar nur ama afar xilli ayay Soomaalida sanad ugu qaybsan tahay waa gu waa xagaa waa dayro waa diraac guga iyo dayrta oo keliya ayuunbaa cirka laga sugaa roobabka ugu waxtarka roon ee geyiga ka da'a inkastoo ay yihiin kuwa aan sidaa u badnayn sidaa darteedna aan isku hallays lahayno mar la helo marna la waayo taasina waa sababta ay biyuhu dalka ugu yar yihiin ee daaquna uu gabaabsiga ugu yahay waa isla sababta ay abaaruhu ugu soo noqnoqdaan ee kolkii waa la joogaba ay xoolaha iyo dadku u baaba'aan taariikhda Soomaalida waxaa weli lagu xusuusan yahay magacyadii loo bixiyey abaaro ba'an oo xilliyo kala duwan dalka soo maray sida Haariya, Haaraama Cuna, Hawaara, Gaadaweyn, Hargacuna, Mugweyn, Dabadheer, Baastaaley iyo kuwo kale oo dhaaxba tirada dadweynaha aad u kala dhantaali jiray. Xagga sayniska iyo culuumta deegaanka markii laga eego waxaa jira sababo la yaqaan oo ay dartood abaaruhu ku dhacaan kuwaasoo xaalufka dhulka uu ugu weynyahay hase ahaatee ummadaha diinta islaamka rumaysan oo ay soomaalidu ka midka tahay waxay qabaan inay jirto sabab kale oo kuwa ka weyn darteedna ay abaartu ku timaado waxay qabaan inay ka mid tahay hababka uu eebbaweyne aadanaha u ciqaabo siyaaraha uu abaalmariyo markii ay ka leexdaan waddadii uu u jeexay ee waxyaabihii uu faray ay fartoomi waayaan kuwii uu ka reebayna ay ka reebtoomi waayaan sida qur-aanka meelo dhowra kaga xusana cidka oo dhibcihiisa lagu celiyaa waa ciqaab eebbe dhulka oo caws iyo mida dhali waaya waa ciqaab eebbe xoolaha iyo dadka oo gaasirmaana waa ciqaab eebbe abaartuna waa intaas uune meel kale ha ka doonin haddaba Soomaalida oo muslim wada ahi kolkii ay abaari ku dhacdo intay isu soo baxaan bay wadajir u allabari jireen yar iyo weyn culimo iyo caamo rag iyo dumar bandiiran bay isugu iman jireen daan ku qalin laha hamigiisu tugsi qur-aanka ku xidhan yahay ayay goobta soo taagi jireen oo isagaan weli dembi loo qorine intay looxa madaxa u saaraan oo qoraxda joojiyaan ayay ka codsan jireen dadka iyo duunyadaba roob khayr leh inuu eebbe u weydiiyo isla goobtaas ayaa salaadda roobdoonta loo yaqaan lagu tukan jiray halkaas baana inta la ducaysto lagu kala dareeri jiray iyada oo deeqda eebbe aad loogu rajo weyn yahay ardada qur-aanka iyo wadaadada ka sokow gabyaaga reeraha ayay maalintaas oo kale weydiisan jireen isaguna inuu eebbe baryo hibada gaar ahaanta loo siiyey ee maansada ahna uu ku baryo bulsho ahaan waxaa ka dhaadhacsanayd rabbi agtiisa in gabyaagu uu waji ku leeyahay oo sida habaarkiisa loo aqbalo ay u dhow yahay in ducadiisana loo aqbalo sidaas baa waxaa ku abuurantay haba tiro yaraatee maanso roobdoonta ku saabsan taasoo qaybo ka mid ah barnaamijkan iyo qaarka xigi doonaba aan ku soo qaadi doono anu horeysiiyo Cali Xuseen Xilsi oo ku caan baxay maansooyinkiisii gobolnimo doonka uuna tirin jiray xilliyadii madax banaanida dalka halganka loogu jiray haddaba horaantii 1946-kii mar ay abaar daraanay dalka ku wada baahday ayaa Cali la weydiistay gabay roob doon ah inuu eebo ku baryo isna wuu yeelay inkastoo sidii ay rabeen aanu arrinta u abaarin waxay filayeen oo keliya intuu gacmaha kor u taago inuu eebo dhab ugu baryo iyaguna ay aamiinta ku kaalmeeyaan ha yeeshee iyagii dhibbanaa ayuuba eed iyo canaan ku asqaysiiyey wuxuu u sheegay abaarta lagu salladay inay eebbe ka mutaysteene aanu ka gardarayn tixay dulucdeedu sidaas tahay ayuu tidhi taasoo uu ku bilaabay su-aal hordhac ah oo ahayd dadow haddaan idiin sheego abaaraha sababaha keenay kulayl awgiis sababta dhulkii loo joogi kari la-yahay gofo roobaad sababta cidkii looga waayey sababta ay xoolihii u le-deen sababta gaajada iyo aradku ay ummadda sad ugu noqdeen ee dhirtii ay u engegtay bananka iyo bannaanada sababta ay ugaartii ugu wada le-atay wixii intaasiba inuugu dhaceen haddii aan idiin sheego ilaahay ma loo noqonayaayo ma lagu waantoobayaa su-aashaasna wuxuu ku yidhi niman yahow abaaraha dhiciyo beliya aafaadka dabka ololi uumiga ka karay aradka guudkiisa raxmaddii ilaahay waxay noogu iman weyday ee ariyo geelii marshay ee eberka noo saaray aradka iyo gaajada waxay nagu alhuumeeyey geeduhu waxay u engegeen ubaxna loo waayey ee ay ugaadhu u baktiday ayda midhanaysay eelkaa wixii dhigay haddaan idin ogeysiiyo ilaahay ma loo noqonayaa axadkii weeyaan jawaabtii cali uu dadweynihii ka helay waxay ahayd haahoo eebbe waanu u noqon waanadaadana waxbaanu ku qaadane bal calow noo sheeg waxaanu galabsannay oo eebbe uu roobkiisii nooga daystay dabadeedna wuxuu u kala dhigdhigay waxyaalaha ay eersadeen sida sheegashada islaamnimo iyo ku dhaqan la-aantiisa is-colaysiga iyo isgardaraysiga nacaybka ay uurka isugu hayaan kala dhaca xoolaha iyo ammaana cunkooda wuxuu yidhi haddii ay islaamnima jirto la ijtihaadayo shahaada iyo toobaddii lama ilaaweene ilaahay ma loo noqonayaa axadkii weeyaane goortay ilma adeeradii uurka ka culowday igaar weliba kii xigay markuu dhacay adduunkiisa goortii ammaanada la cunay ehelku kuu dhiibtay inkiraadi goortay timid ee aamin la iswaayey afka buuxi mooyee markay aayar socon weyday inay samadu naga oodantaa waa abaalmarina ilaahay ma loo noqonayaa axadkii weeyaane alalaasku goortuu ka karay odh iyo duulaanku niman ayra kaa dhicin markii udubka loo saaray oo faha markay kala heleen kaalka la afeeyey goortay asayda u xidheen oodhiduu mehershay maataduu markay ooyayeen loo arxami waayey markii aabbayaa lagu dilee gaban agoomoobay inay samadu naga oodantaa waa abaalmarina ilaahay ma loo noqonayaa axadkii weeyaane sababaha samada looga ooday isaga oo weli dadkii ku baraarujinaya ayuu cali kuwii hore ugu daray qaar kale sida barashadii diinta oo afafkii shisheeye laga doortay dhaarta beenta ah xalaashii iyo xaaraantii oo la kala sooci waayey salaaddii oo laga tegay iyo ugu dambaysta shaydaan oo loo hoggaansamay wuxuu yidhi axdinimaad lahaydeen markuu oofin kari waayey aayadaha diinta markii iida laga doortay isimkii ilaahay markii la istixayn waayey akalkaad cunayseen markii loo abtirin waayey inay samadu naga oodantaa waa abaalmarin ilaahay ma loo noqonayaa axadkii weeyaan aakhire ilowdiyo jannada aqalladeediiye addimaadda goortuu wadaad idin ogeysiiyo aadaanka oo yeeray baad orod ku dhaaftaane eygii hadduu idin duwaday aadan ba habowshay oo uu ibliis idinku muday shalay iraabkiisa inay samadu naga oodantaa waa abaalmarina ilaahay ma loo noqonayaa axadkii weeyaan allah u naxariiste bishii maarse lixdeedii sanadkii 1976 ayuu cali xuseen xamar ku geeriyooday isaga oo 36 jir ah dhegeystayaal barnaamijka dhaqanka iyo hiduu maanta halkaa aynoo jooga waana toddobaadka soo aadanay ku kale hadduu eebba idmo
aad ayuu u mahadsan yahay axmed faarax cali idaaja oo inoo soo jeediyey barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha idaacaddeenii fiidnimo dhegeystayaal waa naga intaa waa anigoo ah nuur xasan nuur iyo faarax maxamed cali faarax bulu oo idin leh tan iyo kulanta dambe sidaa iyo nabadgelyo